Sveiki, gerbiami klausytojai. Šiandien šeimos židinio laidoje kalbamės apie šeimos pradžią, sužadėtuvės ir pirmuosius santuokos metus, taip pat ir vestuvės. Laidoje svečiuojasi buvę sužadėtiniai Daiva ir Algimantas. Sveiki.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Violeta Vitkauskienė, šeimos centro. Taigi, ir pradėkime mūsų pokalbį. Sakykite, kiek laiko jūs esate susituokę?
Susituokę mes esame jau 2,5 metai.
2,5 metų, taip.
Bus 3.
Kaip jūs susipažinote, gal galit pasidalinti?
Mes susipažinome, kai mums buvo maždaug 6 metai.
Kiek?
6, taip. Mūsų šeimos artimai bendravo, todėl nemažai laiko praleisdavome kartu. Vaikystėje mes viens kitam pajautėm simpatiją, tačiau, kai mums buvo apie 14 metų, mūsų draugystė nutrūko ir mes visiškai atitolome viens nuo kito. Tik retkarčiai susirašydavome, kol mūsų šeimų pastangų dėka mes ir vėl naujai susitikome, o kai susitikome, nebenorėjome viens kito paleisti ir labai greit supratome, jog norime likusį gyvenimą nugyventi drauge. Todėl vos po kelių mėnesių draugystės susižadėjome. Pradėjome ruoštis vestuvėms ir pirmas žingsnis to link buvo sužadėtinių kursai.
Ar jūs ką nors atsimenate iš tų kursų?
Atsimenu paskaitą apie natūralų šeimos planavimą, apie santuokos ceremonijos prasmę.
Ar jums tai buvo naudinga? Jūs iki šiol atsimenate po 2,5 metų, tai neblogai. Ar buvo jums tai naudinga?
Tai buvo mano pirmieji kursai. Po šių kursų supratau, kad mokytis reikia ne tik važiuoti dviračiu, bet ir kurti santykius. Kaip popiežiaus laiške parašyta, jog meilė savotiškas sąmatas, o sužadėtųjų kursų paskaitos buvo naudingos ir įdomios.
Smagu girdėti, kad jums tie kursai buvo prasmingi, naudingi. Tai aš dabar galvoju, kiek jų metų buvo, kai jūs susituokite?
27.
Susituokėm 8.
28.
Buvo 28 metai ir jūs draugavote tik kelis mėnesius prieš santuoką, jau tada po to antro susipažinimo gilesnio.
Tai vis tiek tas pasirengimas truko ilgiau, nes nu, vis daug tų pasirašiamųjų darbų, todėl tai užtruko metus maždaug.
Jūs tuokėmės po 1,5 metų.
Supratau. Kuo jums buvo ypatingas sužadėtuvių etapas? Ar jis skyrėsi nuo draugystės iki sužadėtuvių?
Mes labai rimtai pažiūrėjome tas sužadėtuvės, dėl to, kad jos buvo tokios netikėtos, tarsi ir skubotos, bet tuo pačiu išlauktos ir norėtos. Todėl mes jas labai norėjome dar labiau įprasminti. Ir mes sužadėtuvės turėjome bažnytinės taipogi. Jose dalyvavo daug mums artimų žmonių, dėl to buvo labai smagu dar intensyviau laukti mūsų vestuvių.
Nedažna pora sužadėtuvės atšvenčia bažnyčioje. Kieno buvo tai idėja, labiau jūsų ar labiau Algimanto sužadėtuvės?
Mes tik sutikom šią idėją, o idėjos iniciatorius buvo Daivos krikšto tėtis kuningas.
Jonas Bučelis.
Supratau, tai jūs turėjo tokį tikrai patikimą palydėtoje.
Taip, dėl to buvo tai visų pirma netikėtas pasiūlymas, o visų antra toks labai malonus ir mums labai artimas.
O kaip jūsų draugai reagavo, kad jūs pakvietėte į sužadėtuvės?
Mes jų nepakvietėm dėl to, kad jos vyko pas mano krikšto tėtį kunigą parapijoj, todėl nebuvo didelės galimybės ten atvažiuoti. Todėl labiau dalyvavo mūsų šeimos.
Supratau. Norėjau jūsų dar paklausti, kaip jums sekėsi pats pasiruošimas vestuvėms. Popiežius savo paraginime taip akcentuoja, kad labai svarbu nesumaišyti esmės su išoriniais dalykais. O kaip jums sekėsi suderinti tą tokį vidinį pasiruošimą santuokai ir išorinį pasiruošimą, Algimantai?
Pritariam popiežiaus paraginimui. Mes taip pat renginti santukai didžiausią dėmesį skiriame ne saliai ar kitoms šventės smulkmenoms, o mums svarbiausia dalis buvo mūsų meilės palaiminimas, visą bažnytinę ceremoniją.
Supratau, o kaip jūsų aplinkiniai reagavo jūsų nusiteikimą, jūsų nu, tokį suvokimą, kad svarbiausia yra palaiminimas, gal ne salė, ne ypatingai ten jau...
Nors vestuvės vyko ir salėj, ir buvo ir maisto, bet mums asmeniškai buvo svarbiausia dalis bažnyčiai.
Supratau, o jum Daiva kaip?
Taip, Algimantas ir sako, iš tikrųjų mes pasisamdėme chorą, tokį šlovintoje grupę, išsirinkom savo mielas giesmes, išsirinkom skaitinius ir tada visa ta ceremonija, tos visos mišios, kurios vyko, jos buvo kažkas tokio įspūdingo ir nesvarbu, ką galvoja kiti, svarbu, ką tu pats išgyveni, o mus tuokė kunigas Vaidas ir jisai iš tikrųjų įspūdingai taip tuokė su tokia energija, su tokiu žavesiu ir mums taip patiko tas mišios, kad nežinau, mes jas dar dabar dažnai prisimenam.
Jūs patys pasirinkote giesmes, skaitinius, taip, iš to, ką buvo galima rinktis. Kaip jums sekėsi, nesusipykote besirinkdami, ar daug ginčių buvo?
Rinkomės jau po kursų, tai po kursų nebesipykom nekartą.
supratau. Gerai, dabar popiežius, kai kalba apie sužadėtuves, jisai sako, aš pacituosiu. Artimo įrengimo santukai metu dėmesį linkstama sutelkti į kvietimus, drabužių, šventę ir nesuskaičiuomas smulkmenas. Visa tai sekina ir ekonominius išteklius, ir jėgas, bei džiaugsmą. Sužadėtiniai ateina tuoktis išsekę ir nusikamavę, užuot daugiausiai jėgų skyrę savo, kaip poros pasirengimui didžiajam kartu žengsimam žingsniui. Tokia mąstysena būdinga ir kai kurioms faktinėms sąjungoms, kurios niekaip nesusituokia, čia turime omeny partnerius, nes mano, jog iškilmės per brangios, užuot pirmenybę teikusios abipusiai meiliai ir jos formalizavimui kitų akivaizdoje. Ir popiežius ragina, brangus sužadėtiniai, turėkite drąsos būti kitokie, nesileiskite būti praryjami vartojimo išorinės regimybės visuomenės. Svarbu, kad jūs siejanti meilė būtų malonė sutvirtinta ir pašventinta. Gebėkite pasirinkti kuklę ir paprastą šventę, pirmenybę viso ko atžvilgiu teikdami meiliai. Pastoracijos darbuotojai ir visa bendruomenė gali padėti pasiekti, kad šis prioritetas būtų neišimtis, bet normalus dalykas. Gal Lietuvoje nėra tiek daug palydėtojų, ne visi turi giminių, kunigų ar vienuolių, kurie paragintų ar kažkaip palydėtų porą į tą tokią dvasinę prasme, daugiau atkreipdėmėsi ir psichologinę. Bet ką aš girdžiu iš jūsų, tai atrodo tikrai jūs supratote, kas yra svarbiausia ir kas yra taip pat svarbu, bet nesvarbiausia. Tai man labai smagu girdėti. Gal galėtume dar pasidalinti, kas jums paliko didžiausius atsiminimus iš šitos šventės? Aš suprantu, kad mišios, pati ta priesaika, palaiminimas jūsų. O kaip pati šventė? Ką jūs iš jos prisimenate?
Sužadėtųjų šventės kaip ir nebuvo, tiesiog buvo pati ceremonija bažnyčioje.
O vestuvių? Aš turiu omeny iš vestuvių šventės.
Kaip galima pasakyti, nu vestuvės man labai labai patiko. Ir visą dieną šipsojusi, visą dieną skraidžiau ant sparnų ir tikrai nemačiau nieko, ko nereikėjo matyti. Mačiau tik tai savo vyrą ir aš kaip galėčiau įvardinti, aš stoviu su savo vyru karuselėje ir viskas aplink mane sukasi. Tai visi žmonės, įspūdžiai, daiktai ar kažkas, bet aš matau tik tai savo vyrą prieš akis, jis yra nepaprastai laimingas ir aš esu atsipalaidavus beprotiškai ir tas visas džiaugsmas tiesiog trykšta kaip energija į visas pusės. Ir nežinau, man kažkaip tos vestuvės, aš jas mielai kartočiau, jos buvo nuostabios, gal visi taip apie savo vestuvę šneka, bet jos buvo kažkas tokio, galbūt išlauktos tiek metų, tiek norėtos ir tai buvo su tuo žmogu, su kuriuo noriu nugyventi visą likusį gyvenimą, dėl to
tai ir buvo. Nugyvensim.
Tai dėl to yra kažkas to įspūdingo.
Labai smagu girdėti tokį tikrai nuoširdų džiaugsmą. Ir aš noriu paklausti, kiek jums buvo svarbus svečiai? Jie visi draugai, kiek jų buvo artimieji, ar jų buvo daug? Ir kiek jie jums buvo svarbus, kad matytų va šitą jūsų šventę? Nes žmonės šiais laikais labai įvairiai žiūri į santoką, vieni nori tikrai didžiulės šventės, kiti nori labai kuklios, kad niekas nematytų. Man įdomu, kaip jums norėjosi ir ką jums reiškia tas svečių buvimas.
Mes kvietėm svečius tos, kurios norėjo matyti, bendrai gavosi apie 50 kelis žmonės.
Mūsų šeimos yra labai didelės, nes aš tiek aš, tiek Algimantas esame iš daugiavaikių šeimų. Ir natūraliai vien savo šeimą sukviesti jau gaunasi 20 žmonių vienoj pusėj, 20 kitoj ir tada dar tik keletas draugų.
O kaip jums sekėsi suderinti požiūrius, kokia turėtų būti šventė? Dažniems sužadėtiniam yra nelengva užduoti suderinti skirtingus tėvų, negana to, kad savo lūkesčius, bet dar tėvų ir gal draugų tuos skirtingus įsivaizdavimus. Ar jums, kaip jums sekėsi šita dalis?
Jeigu būtumėm bandę derinti, būtumėm nesuderinę.
Tai ką jūs darėte?
Mes vadovavome savo norais. Ir kreipiam tas, kas mums yra svarbu, į tai dėmesį.
Jūs su tėvais nederinote? Ar taip suprantu?
Kalbėjom su tėvais, išklausėm be abejo ir jų nuomonę.
Taip.
Bet galutinis sprendimas vis tiek buvo priimtas mūsų.
Tai jūs taip į tėvų nuomonę ją išklausėte, aš kaip suprantu, bet pasirinkote tai, kas jums iš tikrųjų yra svarbu ir svarbiausia.
Taip, bet tie scenarijai nebuvo, kad kardinaliai skirtusi tėvų norai nuo mūsų norų.
Buvo panašu.
Vis tiek buvo viskas labai panašu. Mhm.
Aš dar noriu paklausti, ar jūs atsimenate tėvų palinkėjimus?
Jie buvo labai gražus ir jaudinantis. Ir visi tada verkė.
Mes turėjome tokį didelį norą įrašyti vestuves, filmuoti video. Todėl tie palinkėjimai yra išsaugoti. Galime kartu nuo karto juos paklausyti. Nes iš tikrųjų tai, ką pasako tėvai, buvo labai nuoširdu, labai gražu. Ir kaip ir sakos, kad ir su tom ašarom, bet tai buvo džiaugsmo ašaros, išlydėjimo tas ašaros į tą mūsų naują gyvenimą.
Ar jūs kartais paklausote?
Žinokite, mes tą video kartais nuo karto pažiūrime dėl to, kad jisai buvo gražus.
Supratau.
Kelia daug gražių prisiminimų, taip.
Ir man atrodo labai svarbu, ką jūs sakote, kad tėvai verkia ir, kaip sako, tai yra džiaugsmo ašaros ir aš suprantu, kad tėvų tai yra ir tokios ir skausmo ašaros, nes jie iš tiesų atsisveikina su savo vaikais ir dabar svarbiausia jau judu vienas kitam, jau tėvai nėra patys svarbiausi asmenys jūsų gyvenime, jie yra svarbus, bet nebe patys svarbiausi. Ir kažką da girdėjau sakant, jeigu tėvai per vestuves verkia, iš tiesų atiduoda savo vaikus ir tai yra gerai, tai yra gerai. Dabar norėjau jūsų dar truputį paeiti arčiau dabartinio gyvenimo etapo nuo vestuvių ir paklausti, kiek jūs savo gyvenime naudojatės kitų šeimų pavyzdžiais, kitų šeimų gyvenimo situacijomis, kiek jums tai yra prasminga, vertinga, geras klausimas. Tėvų, pavyzdžiui, šeimos draugų ar giminių, ar jums tai yra reikšminga jūsų santokiniam gyvenime?
Kiekviena patirtis yra reikšminga. Po sužadėtinių kursų mes ruošėmės ir dalyvavome bendravimo įgūdžių mokymuose. Sekančiu etapu buvo besilaukiančių šeimų mokyklėlė, o šiuo metu tobulėjame šeimos santykių studijose, kuriuose mokomės kurti meilę ir gerą emocinį bei dvasinį ryšį šeimoje. Tai tiesiog dar viena galimybė mūsų šeimos saviugdai. Tai tose kursuose ir iš aplinkos, ir iš draugų, be abejo, kad mes, tas, kas mums yra aktualu ir naudinga, mes tą patirtį stengiamės perimti.
Ir aš išgirdau, jūs paminėjote labai nemažai šeimos centro kursų ir bendravimo įgūdžių mokymus ir besilaukiančių porų kursus. Tai man įdomu, kaip jūs išdrįstate, yra žmonių, kurie arba neranda laiko, arba neišdrįsta ateiti į tokius kursus. O kas jūs motyvavo ateiti į kursus? Aš, kai jūs kalbate apie savo šeimą, suprantu, kad jūsų šeimos, jūs gana taip harmoningai sutarėte su tėvais, nes ir nuomonės labai dėl vestuvių neišsiskyrė. Ir jūs galėjote patys nuspręsti, kas tikrai jums yra svarbiausia. Ir jūs vis tiek ėjote dar ir į kursus. Man įdomu, koks jūsų motyvas.
Kaip ir minėjau laidos pradžioje, tiesiog užtenka nuėti į vienus kursus ir tada supranti, kad tai yra naudinga ir tikrai aktualu sužinoti.
Tai kažkaip vis tiek jūs praturtina, nepaisant to, kad šeimos patirtis, tėvų šeimos patirtis yra gera.
Gyvenimas yra mokykla, tu nuolatos turi joje aukti ir nuolatos turi tobulinti savo žinias. Vien to, tų pašnekesių neužtenka iš aplinkos. Yra vis tiek specialistai, kurie domisi plačiau ir labiau nagrinėja tą temą. Tai natūraliai kyla noras sužinoti. Jeigu nori padaryti gerai, tai tu privalai kažką pasidomėti, paskaityti. Ir va tie kursai, juose labai daug naudingos informacijos, kurią tu gali išgirsti ir galbūt net nesusirinksi iš daugybės knygų, interneto, nes ten visko per daug. O čia yra konkretizuotai, aiškiai pateikta ant lėkštutės. Va čia jūs imkit, žiūrėkit, skaitykit.
Ir vienas dalykas yra išgirsti informaciją, kitas dalykas yra panaudoti praktiškai. Ir jūs jaučiat, kad jūs kažkiek tos informacijos panaudojate praktiškai šeimos gyvenime?
Tikrai taip.
Tikrai taip. Labai smagu girdėti. Dabar, mėly klausytojai, jūs kviečiu šiek tiek palisėti. Muzikinė pertraukėlė, jie skambės Aistės Milgevičiūtės ir grupės Kylė, muzikinis kūrinys Klajūnė.
Maldos, kaip per dangų, vėgi tranko,
Mėly Marijos radio klausytojai, mes tęsime laidą, joje dalyvauja Daiva ir Algimantas, laidą veda Violeta Vitkauskienė šeimos centro ir mes kalbamės apie šeimos pradžią. Jūs jau išgirdote Algimanto ir Daivos tokią draugystės pradžią, apie, šiek tiek apie sužadėtuves ir vestuves ir mes pradėjom kalbėtis apie tai, kaip tas gyvenimas po vestuvių ir išgirdau, aš kad jūs lankėte įvairių kursų. Ir aš noriu paklausti jūsų, kaip jums popiežius sako, kad santuoka yra ne finišas, o startas. Ir noriu paklausti, kaip jums sekasi susikalbėti, nes dažnai šeimoje visko būna. O kaip jums sekasi susikalbėti, suderinti kažkokias skirtingas nuomonės?
Vienareikšmiškai santuoka tai yra tik tai startas. Todėl, kad prasideda visi kiti kasdieniai rūpešiai, prasideda nuovargis, vėliau šeimos pagausėjimas ir tada atsiranda daugybė nebūtų rūpešių. Mums padėjo spręsti konfliktus, tai kursai, kaip ir minėjom, šeimos centre lankyti, nes pradžioje buvom iš skirtingų šeimų su skirtingais savo šeimos įsivaizdavimais, su skirtingais poreikiais ir pradžioje sutarti buvo išties sunku. Dabar po truputėlį bekeičiant tą suvokimą, supratimą į vienas kitą, turim tikrai labai gražų rezultatą.
Daiva, jūs norėtumėt papildyti?
Ne, aš pritariu Algimantui, kad kiekviena diena tai yra naujas lapas ir nauja darbo pradžia. Ir iš tikrųjų, tu nežinai, koks vyras grįš iš darbo, su kokiom emocijom aš jį pasitiksiu po visos dienos su vaiku. Ir va tas pokalbiai, tas pašnekėsys, tas nuolatinis darbas, atsižvelgimas viens į kito, norus, poreikius, tai iš tikrųjų labai daug duoda, o norint tai sužinoti, vėlgi mes keliaujom į kursus, mes atsižvelgėm viens į kitą.
Jūs kalbate apie kursai ir lygtai jie padėjo jums susiorientuoti lūkesčiuose ir tuose vienas kito skirtingumuose.
Taip.
Kaip jums sekėsi keisti požiūrį? Ar tai buvo labai skaudu, ar kažkaip...
Be abejo.
O kas jums padėjo tą skausmą ištverti? Dėl ko jūs keitėtės? Kodėl nepasilikote ties savo įsivaizdavimais?
Aš manau, kad pagrindinis dalykas buvo tai malda. Bendra malda. Tiesiog nebuvo nei vieno vakaro, nei vienos nakties, kad užmigtume susipykę. Tai jeigu jausdavom, kad jau viens kitam jaučiam kažkokį tai pyktį, tai visą laiką būdavo, atsisėsdavom, užsidegdavom žvakutę ir pasimelsdavom. Ir tiesiog atvirai išsakydavom, kas ką jaučiam, išliedavom, kaip sakykim, širdį.
Taip pat mums padėjo didelis noras ir suvokimas, jog mes mylime šitą žmogų ir nesvarbu, kokios tos yra aplinkybės, ar kokie konfliktai, ar kokios situacijos, aš noriu būti su šituo žmogu, jis yra man pats svarbiausias pasaulyje ir aš dėl jo padarysiu viską. Net jeigu reikės atsisakyti savęs pačios, savo įsitikinimu ir mes esame šeima ir reikia tą vat, tiesiog kurti.
Aš manau, kad jeigu bus pagarba vienas kitam ir didelis noras būti drauge, tai tikrai yra absoliučiai visos kliūtis įveikiamas, net ir be kursų.
Labai smagu girdėti. Daiva, aš dar noriu paklausyti, sakėt, aš galiu atsisakyti ir savęs, bet dabar toks klausimas, ar tai nėra savęs išdavystė? Ką jūs turite omenyje atsisakyti savęs, galit patikslinti?
Atsisakyti savęs, tarkim, aš labai anksčiau iki santokos mėgau filmus. Žiūrėti filmus, serialus, ten kažkokias gal įdomesnės knygas paskaityti, o po santokos filmam... serialam to laiko ir nelabai yra. Kodėl nėra? Nes yra vaikelis, yra vyras, yra tas bendravimas, yra nauji draugai. Tai vadinasi, mano kažkada aukščiausiai iškelti norai ir iškelti ten, atrodo, didžiausiai tikslai, kuo daugiau peržiūrėti, apie tai padiskutuoti, tapo visiškai beverčiai, nes atsirado visiškai naujos vertybės. Ir tai iš pradžių buvo sudėtinga suvokti, kaip čia aš nepažiūrėjau savo serialo ar kažko kitą nepadariau. Paskui tik tai žiūri, kad Man galbūt to ir visai nebereikėjo.
Tiesiog priėm kompromiso, vienas filmas per metus.
Toks labai didelis kompromisas. Aš dar išgirdau iš jūsų, kad jūs meldžiatės kas vakarą. Kiek aš žinau savo aplinkoje žmonių, labai reta pora meldžiasi kartu, meldžiasi kas vakarą. Kaip jūs pas jūs šitą maldos, ar tradiciją, ar maldos, kaip jūs meldžiatės? Galit truputį pasidalinti?
Malda mums buvo ypatingai naudinga iki santukos, kai mes, sakykime, taip šlifavomės. O šiuo metu ne visuomet atrandam laiko maldai, nes turime dukrytę, kurią reikia rūpintis ir reiskis tiesiog fiziškai neužtenka tam jėgų. Laiko ir jėgų.
O kokia jūsų malda būdavo, aš supratau, ne rožinis ir ne poteriai, kaip jūs sakote, išliedavo širdį. Galit dar
tiesiog
pasakyti?
Atvirai išsakyti, kaip tu jauties, kas tave skaudina, kodėl tau liūdna, ko tu tikėjaisi toje būtent konkrečioje situacijai, galbūt kaip aš tave įskaudinau.
Taip pat būdavo ir maldavimai, prašymai, padėkos, tai tokia labai abstrakti iš kasdienybės išplaukianti malda, ko mums tuo metu reikia, už ką mes galbūt esame dėkingi.
Kažkokios bendros vienos taisyklės kaip ir nebuvo, tai yra improvizacija.
Bet jūs ne vienas kitam išsakydavot, kad jūs gailitės, kad įžeidėt ar kažkokia sudėtinga situacija, ar nusivylėt, bet Dievui, bet jūs abu girdėdavot, ką jūs sakot, ar aš taip suprantu? Taip.
Visiškai teisingai.
Mhm. Nes tas yra toks kaip trikampis, tu negali visą laiką vien tik į vyrą žiūrėti, bet per vyrą į Dievą ir per Dievą į vyrą toks.
Tai va, taip iš tikrųjų yra žymiai lengviau.
Jūs jau čia skirtumą, kad jeigu jūs sakytume tik vyrui ar tik žmonai, ir kai jūs sakot, kreipėtės į Dievą ir girdi vyrą žmoną, kad tai yra kitaip. Na va, klausytojai, turėkite omenyje, aš tikrai raginu ir jūs pabandyti kalbėti su Dievu esant poroje. Ir pažiūrėkite, ar tai iš tikrųjų yra kitaip. Algimantas su Daiva sako, kad tikrai daug lengviau. Jūs minėjote, kad jūs lankėte daug kursų ir kad jūs daug kalbatės. Ir prieš laidą kalbėjom, kad jūs mėgstate kalbėtis. Aš dar noriu paklausti, paprastai kursuose sako visokių taisyklių, kaip kalbėtis ir pasidalinti, ir kad išgirsti, ar jūs naudojate kokias taisyklės, ar jūs natūraliai vienas kitą girdite. Ar tie kursai davė kažkokį tai pagrindą, kad geriau susikalbėtumėte, ar jūs natūraliai?
Natūraliai norisi pertraukti pašnekovą ir pasiūlyti patarimų arba kažkokius situacijos sprendimo būdų, tačiau gyvenimiškai, sprendžiant situaciją, geriausia išklausyti, suprasti, o vėliau galbūt ir patarti.
O kaip patylėti, kas jums padeda, pavyzdžiui, nutilti ir neduoto patarimo?
Žmona.
Kaip? Kaip, Daiva, jūs tą padarote?
Ne, iš tikrųjų, tai viskas natūraliai kyla. Dėl to, kad tu, tarkim, jeigu čia kalbant apie konfliktus, tai tu manai, jog tavo nuomonė tik tai viena yra teisinga.
Taip.
Ir kad čia tik tu vienas esi teisus, bet va, tas patylėjimas, išklausimas kito ir suvokimas, ką jisai jaučia, ką jisai išgyvena, naujai išgirsti, nepertraukiant, tas yra labai svarbu, tai natūraliai tiesiog kyla.
Naudojame metodą AIDO. Tarkim, jeigu jau matai, kad nebesusikalbi, tada privalu atkartoti tai, ką kitas žmogus jaučia, kuom jisai buvo įskaudintas ir dėl ko jisai pyksta. Ir tada garsiai įvardijus, žymiai pasidaro aiškiau, kaip tas žmogus jaučiasi.
Jeigu jūs matot, kad jūs poroje nesusikalbate, tai pavyzdžiui, jeigu jūs, Algimantai, jaučiatės, kad žmona jūsų negirdi, tai ką jinai tada turi pasakyti?
Tai būna, tada aš prašau, taip, kad jinai atkartotų tai, ką aš buvau prieš tai pasakęs.
Taip. Ir jinai atkartoja, pavyzdžiui, netiksliai. Kas tada?
Jinai turi atkartoti taip ir supras, kad kas iš tikrųjų mane skaudina ir kas man yra skaudu.
Tai Algimantas gali tą patį vėl iš naujo pakartoti, jeigu jis mano, kad aš netaisyklingai perteikiau jo mintį.
Ką aš girdžiu, kad jūs pokalbėje nesiskubinat, nelekia tokia zovada, kad greičiau pasakyt, kas guli ant širdies, bet jūs kažkaip staptelite
Nes kai labai greit šneki, tai gali prišnekėti, ko reikia ir ko nereikia. Todėl geriau visą laiką patylėti, pamastyti, pagalvoti, ką tu nori tuo pasakyti ir kad neskaudinti to žmogaus, nes dažnai ant karštųjų prišneki tikrai nu, bereikalingos informacijos, kuri net šiuo metu tiesiog užkilus, bet net nėra tiesa. Dėl to tai yra svarbu, kad išlėto kalbėti.
Aš noriu paklausti, ar jūs natūraliai esate tokie, kad jūs galite pokalbės taptelėti. Nu, Algimantai, jūs sakėt, natūraliai norisi pertraukti. Tai kursų kaip ir nauda buvo, kad vis tik tai jum davė kažkokius įrankius, kažką, kad jūs galite staptelti, jūs galite sustoti ir padaryti tokį, įsivaizduoju, daliai žmonių atrodinti keistą dalyką, kad žmona pakartotų arba vyras pakartotų tai, kaip aš jaučiuosi, nes negirdėjo, arba nes ne tą kalbą. Tai čia iš kursų daugiau šita yra mintis jūsų pasisavinta, kad pakartotumėt vienas kitam, kaip jaučiatės, jeigu jaučiatės netiksliai suprasti.
Taip, dėl to, kad abudu tuo metu esam įskaudinti ir norisi abiem tiesiog kalbėti. O pakalbėjus vienam, po to pantinus, pasidaro tikrai žymiai aiškiau, pabandykit.
Girdite? Marijos radijo klausytojai tikrai Algimantas su Daiva kviečia. Manau, labai svarbiam ir geram dalykui pokalbėje nesiskubinti. Nesiskubinti. Kalbėti iš lėto ir aš suprantu, tas lėtumas padeda girdėti. Vien tas jausmas, kad aš turiu laiko pokalbį, jau padeda atsipalaiduoti ir girdėti, ką kita sako. Dabar noriu dar jūsų paklausyti tokį dalyką. Ar jūs turite kokią auksinę taisyklę ar kažką, ką jūs naudojate šeimoje, kas jums padeda? Aš vieną dalyką supratau, kad yra malda ir kad jūs neužmiegate susipykę. Ar yra dar kas nors, kas jums padeda judėti į priekį, nesustoti, kurstyti tą tarpusavio santykį, meilę?
Pagrindinis dalykas, manau, kad visuomet atsiprašyti įskaudinus. Tiesiog suprasti.
Kiek trunka laiko, Algimantai, kol jūs galite atsiprašyti?
Priklauso nuo situacijos, tikrai. Tai nėra taip, kad pasižiūri į laikrodį, praėjo porą minučių ir jau turėjai atsiprašyti. Tiesiog tu susiguli, pamastai, bet tai bet kokia atveju tai yra. Tikrai būtinai tą pačią dieną arba tikrai žymiai greičiau.
O kaip jums, Daiva, atsiprašymas? Nu, pačiai atsiprašyti, sunku, lengva.
Priklauso nuo situacijos. Visada norisi būti teisiai, bet Algimantas yra labai nuostabus kaip vyras, kaip sutuoktinis ir jisai, net jeigu kartais atrodo ne pagal mane pasielgia arba įskaudina, kai jau išsišnekam, pasikalbam, tu supranti, kad nu, aš beprotiškai tave myliu ir tikrai nenoriu tave skaudinti ir tada, kai ateina tas suvokimas, tai norisi kuo greičiau atsiprašyti ir kuo greičiau susitaikyti, kad kuo greičiau mes vėl atstatytume tą ryšį, kuris buvo iki to.
Tai susitaikymas jums lengvesnis tada, kai jūs išsikalbate, išsiaiškinat tą situaciją, tada galima jau ir atsiprašyti, nes suprantat, kas čia įvyko.
Taip.
Taip supranti ir ką kitas žmogus tuo metu jauti ir ten gali visai kitaip tą situaciją įvertinti.
Aš suprantu, kad labai svarbu yra pažinti vienas kito vidų, nes ten tikrai kaip kokia užsienio šalis, kurioje yra kitokie takeliai, kitokie keliai ir gal augmenyje kita, kur gali tikrai labai lengvai paklysti ir į duobę įkristi. Ir labai svarbu pasidalinti vienas kito vidiniu pasauliu, atskleisti į vienas kitam ir tada lengviau ir susikalbėti, ir susitaikyti, ir išsiaiškinti. Dabar norėčiau jūsų pabaigoje paprašyti palinkėjimo Marijos radio klausytojams, kurie galbūt yra sužadėtiniai ar tik įsimylėjėliai. Ar jauno šeimos, ką jūs jiems linkėtumėte, kad jie ilgai ir laimingai gyventų?
Be abejo.
Bet norėčiau su tokio gal konkretesnio iš savo šeimos gyvenimo, iš praktikos palinkėjimo.
Noriu palinkėti, kad išklausytų vienas kitą, gerbtų ir tuomet tikrai visos durys bus atviros ir ilgai ir laimingai gyvensite.
Aš norėčiau, jog kiekvienas turėtų tą suvokimą, jog tas žmogus, kuris yra šalia, yra pats brangiausias ir nesvarbu, kas aplink, tiesiog matyti tą bendrą tikslą, norą būti kartu.
Labai ačiū, aš pasinaudosiu progą ir aš palinkėsiu. Džiaugiuosi girdėdama, kad jum kursai šeimos centre ir jūs dalyvaujate dar kitokioje grupėje, kad dalyvavimas su kitomis šeimomis jums praturtino, jums padėjo susikalbėti. Tai aš labai kviečiu Marijos radio klausytojus dalyvauti įvairiausiose šeimų judėjimuose, šeimų bendruomenėse, šeimos centrų kursuose, kad jūsų šeiminės gyvenimas būtų praturtintas. O dabar dėkoju Algimantui ir Daivai už pokalbį ir atsisveikinu su visais, su Dievu.